Gaur, gaurko gure bi solaskideak ere ezagutzen dituzue soberan. Haupa Mikel Jauregi.
Haupa Kaixo.
Eta haupa Mikel Arriaran.
Haupa Gabon.
Esan gure entzulei gaur Mikelen urteak direla, Mikel Arriaranen urteak.
Zorionak, Mitch. Eskerrik asko.
Urte bete gehiago bere jakintzaren barrenean mugartzen. Eta bueno, galdetuko die. Bueno, esan Mikel.
Ez bai, pixka gehiago zakurako.
Galdetuko dien denen txule, ba, gaurko eztabaida gaia edo bazein den, ez? Pixka eta aurkezteko gaia.
Bale, ba, bueno, gaur eztabaidatu nahi duguna edo aklaratu edo nahi duguna da historian zehar gizakiak gizakiari ezarritako dominazioa, ez? Batzuk besteak horrela errepikatu izan da eta batzuk besteak meneratu izana, ba, fenomeno horren fenomeno horri buruzoa derrituko gara edo intentziori daukeo behintzat, ez?
Mitxek zehozer esan nahi aldu?
Bai, gutxi gora bera hori. Ha, fenomeno bat gizakian gan ematen dana baina, bo, fenomeno naturaletako bat esango nuke nik. Hortaz hor ez da bai dutak egu, hor inguru.
Bai ez, definitzen hasi zarela ja pixka dominazioa horti jarraitu dezakegu. Esaten duzu fenomeno naturaletariko bat dela. Zer esan nahi duzu fenomeno natural esatean?
Ba, azken finean darwinismo sozialak esaten duna onartzen baldin badegu, onartuta gaude esatera, ez? Hor esaten da espezie batek indartsuenan bidea hartzen dula, da biologikoki hori izango zen gainea onuragarriena, ez?
Eta evoluzioan funtsare hori da, ez? Zientziaz natura zientzia eta mintzat darwinismoa da.
Hori da, ala ere horrek ez du esan nahi fenomeno natural bakarra da nik. Osea, simbiosia eta taldeko bizimodua eta badago orduan batzuk justifikatu izan dute beren burua agintari askok edo jakizu zeinek, jende askok ez. Eta beraien ekintza justifikatu azken finean esaten naturalki jokatzen ari direla. Darwinismo sozialan ondoren igual gehien bat, ez? Ez dakit.
Interesante iruditzen zaik gaia, zer dio hauek?
Bueno, ni hasiko nintzake lehenik eta behin igual orden pixka jarraitzeko edo dominazioa definitzen, ez?
Bai.
Harik eta bestetik sartu horretik, baina dominazioa zer da, ez? Hain gauza simplea irudena, ba, gizaki batek beste bat meneratzea edo beste baten gainean edukitzea bere interesak ezartzeko ahalmen hori, ez? Hori dominazioa hori litzateke, baina dominazioak baitu aurpegi desente nere ustez. Badago dominazio ilegitimoa, azken herriak edo onartzen duena, meneratuak onartzen ez duen dominazioa, indarrez inposatzen dena. Eta beste dominazio mota bat, dominazio legitimoa litzakena, ez? Dominazio legitimoak, ba, badauke ezaugarri berezi bat dala meneratuak onartzen duela, benen meneratu izaera edo onartzen du azpian egon behar duela. Da, legitimazio hori nola lortzen da? Gaur egun gure sisteman behintzat botoen bidez, ez? Dominatzaileak boto kopuru batekin legitimo dute gure ezartzea, ba, hainbat helburu edo hainbat proiektu, ez?
Bai, ez, pixka bat orduan esan nahi duzu, bereizketa hori egin duzu. Hala ere esan nahiko nuke igual, baudela bereizketa edo ez dakit pixka bat banatzeko modu gehiago, ez?
Bai, bai, nik bat bakarrik proposatu dute, baina.
Baina, bueno, esan duzu horretatik jarraituz, bai, legitimoa eta ilegitimoa,
bai.
Esan ez, ba, hombre, zer esaten du Nietzschek? Bai da egia, bi banaketa horiek egin daizkela, ez dakit noraino ere esan daiteken onartu dela, ez dala onartu. Onartu denaren kontziente dela, edo onartu denaren kontziente ez dela, ezakit horrek ere izan daiken, ezakit gakoren bat egon daiteke, no?
Ezke berez gaur egungo sistema, teorian, esan dut, ez da dominazio sistema bat, baizik eta suposatzen da, herri... herri autokritiko batek dominatzen duela bere burua. Lo único
ja hori izango litzateke demokrazia.
Bai, baina ez dago ados, zure ekarpen horrekin. Nik uste gaur eguneko are dominazio sistema hutsu badela. Beste modu batzuekin edo demokrazia izenekoa, baina
bai, bai, alere teorian, teoria.
Bai, ez nik bai, ados nago hauekin, baina egia dena ere amitzi joan hildotikan egia dela ere egun suposatzen da herritar asko eseri egiten dira beraien sofatan uste dutelako haiek direla benetan beraien sistemaren antolatzailearen agintari, ez? Osea, osotasun masa hori dela azkenean demokrazia hori hautatu dena, botuen bidez sistema politiko hautatzen duena, eta, hombre, egia da hor ere ezberdintasun badagoela.
Bai, egon badago, baino moduak bakarrik aldatzen dira, ez beste dominazio sistema batzuekin da. Horren aria ekarrik nahiko nukenik Marxen ekarpen bat, manifestu komunistan hasten hartzen dena. Ederaz irakurriko dut euskeraz, bueno, nire ustez entzu pixka galtzen duelako ez dagoelako oso ondo itzulita eta bueno. Hasiko naiz antxe. Marxek dio, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Bueno, ni que mendikate atzeten den, zera, konklusioa edo ondorioa da, argi bat, ez? Gaina nahiko topikoa historia, ez da errepikatu egiten da, medioak aldatzen dira, baina azken finean, lehen eta orain, dominatuak eta dominatzaileak daude. Eta modu aldatu da gaur egun, demokrazia batean gaur esaten digute herriak elegitzen dituela demokratikoki eta libreki bere ordezkariak, ez? Sistema politikoa, baina nire ustez hori dominazio ez bada eta naiz eta legitimoa izan, ba, segitzen dugu jarraitzen edukitzen dominatuak eta dominatzaileak, ez dakit.
Alde batetik, ados nago baino, beste alde batetik iruditzen zait igual ez dala ez da definizio egokiena, ez? Daudela dominatuak eta dominatzaileak. Oso zaila egite zait, imaginatzea talde bat dominatzaileena eta beste bat dominatuena. Azken finean, ba, jende asko bere askatasun mugatu horren barnean egiten ditulako bere ekintzak, kontziente izan da edo izan gabe. Eta orduan, iruditzen zait, esatea daudela dominatuak eta dominatzaileak, bera, igual oso simplista, ez?
Bai, izan liteke,
bai, simplista da, behiratzen balin badugu gehien bat, gaina garaian perspektibatik. Gaur egun klase, ez dakit, klase sozialan ez dago lehen zegoen banak eta oso graduala da. Eta eman daitezke 8.000 posibilitate, pertsona bat juntatu daiteke 8.000 pentsamendu diferentekin, bai. Orduan. Baina, bai, Marxen garaian oraindik an...
Bai, nik hori...
Ia esklabutza, oraindik ere esaten dugu existitzen dala, baina ordun gutxiago disimulatua da, bueno, en fin. Eta.
Hombre, nik ados nago, zuek esate zuenekin. Gaur egun hain banaketa simplea ez da, ez du ordezkatzen errealitate soziala, egia esan. Dominatuak eta dominatzaileak, ez da burgesak eta proletarioak bezala, ez da hain banaketa garbia.
Bueno, harik eta interesante izan dike, guazen gure arten pixka bat errealitate sozial hori ba, dominatu eta dominatzailearen ikuspegitikan banatzea. Ze talde ikusten dituzue pixka bat egon daizkela hor. Alde batetik eske daude dominatzaile, osea dominatu esklabuak, daude dominatu onartzen dutenak beraiek dominatzea.
Eske igual
konturatzen ez diren dominatuak ere, esan Miguel.
Igual ez da baiatu beharko zan, saiatu edo pentsatu zein dan, osea gaur egun dominado eskema aplikatzeko zein dan irizpidea, ez? Osea, hori
bai.
O igual hori.
Hori ere, hombre, irizpide asko daude, ez? Batetik dirua izan daiteke irizpidea.
Ba, nire ustez irizpidea izan beharko zen sozialki egiten, ekintza soziala. Eta ekintza sozialan helburua. Hori gehien bat.
Hora, jo, zuk uste zu horrek banatzen duela bitan, hola, por así decir, bi talde hunditan, kakotxen artean, eskesta ez du.
Ez da hain banaketa garbia, gaur egun ez gaudelako, gaur egungo gizartea oso nola esango nuke, egitura likidoa duke, ez da hain solidoa, orduan mugimendu asko, dibertsifikazio asko, eta ez da hain errez...
Transformazio asko ere,
limiteak trazatzea edo horrela esan badaiket, ez? Orduan, bi talde handitan banatzea, ez dakit zilegi da, baino... Generalki bai, nik esango nuke badaudela zea batzuk. Ekonomikoki, estatus maila bat, eta betetzen dutenak horiek badakigun nun dauden eta badakigun nun gauden gu. Hau da, nik esan ere.
Bai ikusten dut ere, bueno,
bukau.
Osea, bai egon daitezke klase sozialez berdinak. Ez dakit nik ere, nik banketxe bateko jabeari dominatzaile esango nioke, bai boteretsu. Baino, ez dakit ere, dominazio hori personifikatu behar den edo sistema batean kokatu behar den, ez? Azkenean, gu dominatzen gaituena, bale, pertsona batzuk dira, baina pertsona horiei dominatzeko almena sistemak ematen dira.
Egiturak ematen dira,
ez? Orduan, ez dakit gu dominatzen gaituena, sistema bat den, azken finean, baina sistema hori puntutaraino dagoen pertsona talde bate kontrolatua edo gidatua, edo pertsona talde hori dagoen sistema horre kontrolatua eta gidatua.
Ola behiratuta izango zen oso azterketa graduala eta ikusi beharko zen bakoitzan kasua, ez? Nik klasen eman deten autore bat, uste Rusoa ala, eta Zizek, gaur egungoa. Eta nahi ustez gaur egungo gizartea aplikatu beharen dominador eskema, aplikatu beharko zitzaion tipo honek esaten zuen, eta da, izan zaitezkela, ezkertiarra, hau da, zure jarrera, da, iragan baten ukatu dizuten hori berreskuratzeko nahia, hori ezkertiarra balin batzea, eta eskuindarra beti tradizioa mantentzeko nahia, eta nire ustez hor bai asmatzen dura, hori bai banaketa hortan, hombre, gero graduala beti, pum, ez baino,
adibidez ere, Euskal Herrian aplikatuta, ez? Irakurri nuen nik ere aurrekoan pertsona bat, idazle bat, ez dakit zeintzen, ez nungoa. Baina esaten zuen, Euskal Herrian ikuste zuela bi garai ezberdinetako pentsamenduak zeudela egungo pertsonarengan, ez? Egungo euskaldunarengan. Alde batetik gan, modernitate hori zegoen, denok ditugun ba MP3, portatil edo historio egin, baina beste alde batetik gan, gero, esaten zuen ez behak, egongo zela pertsona hori bere ordenadorean ibiltzen, baina hortik gan gero igual, dantzako klasera edo sesiora joango zela, euskal dantzan edo dultzaina joko zuela edo jarraituna, osea, gustoko dituela beste olako tradizio batzuk, ez? Eta hombre, hori ere egia da. Osea, ikusten da pertsona batengan nola dagoen bai modernitatearen gogo hori, baina baita ere sustraiak ezazteko gogo hori, ez? Eta hombre, honek esate zuen Euskal Herrian ikusi zuela beste inunez. Baina
hombre, beti behar da...
Horrepizka zure eskema hori buskatzen du?
Ba, tipo honek esaten zon, naiz eta batzutan adibidez, naiz eta portatila eduki eta gero dantzara jun, eta gero, bueno, gauza oso moderno, bueno, naiz eta bi gauzatako, naiz eta bi joerak eduki barrun pertsona batek, beti dekantauko dela baten gana, eta beti aurretikan egongo dela baldintzatuta, bioetako batetik, azken finen jaso ditun eskemako jedielako, esatezun, hori esatezun.
Bai, baino.
Desagertu ingo zen kasu txiki guztien azterketa eta balioko zuen, ba hori.
Makroanalisi.
Hori da, pertsonan makroanalisi, azkeneko produkto edo oinarrin dagoen jarrera, ez dakit. Eta nik txoin barkau, eta bukatzen dut, eta antzeko banaketa bat egingo nukean nik da ere pasibo izatea edo kritiko izatea. Eta, bueno, ez dakit, iaia sinonimo dien, ez dakit, ez da ze uste dezuten.
Bueno,
ez dut harrapatu oso ondo nik galdera, mik eta.
Berriro, pasibo eta kritiko izatea zeren berdina, barkatu.
Hori da.
Ba, ezkertiar edo, ose, aurrerakoi edo tradizional.
Hombre, ez da etxaitiru ditzen, ze, kritiko, edo zerekin izan zaitezke kritiko, ez? PNV-ko pertsona bat kritikoa izango da egungo gazten melenekin, igual, beha tradizionalista peto galin, ba? Edo, ni kritikoa izan naiteke eskalariak ez musikarekin. Zan edo, hombre, igual, definitzen balin badago, zehazten balin badago kritiko hori gehiago, igual, bai, ez da,
Nik ateatzen de konklusioa da, zuri entzun da gehien bat ezin dala bipolariza.
Ez, ala. Ez, gaur egun, eske polarizazioak edo bi poloen ikuspuntua gaur egun niretzako ez da baliagarria. Ja ez dago, ez dominatu, ez dominatzaile, ez hain argi bentsat. Ez dago ez ezkertiar, ez, bueno, eskuindar igual argiago dago, ez? Ez dute aldatu hainbeste bere egitura. Baina hala ere, oso matize asko daude, eskubialarren artean, batzuk sozialdemokratagoak dira, beste batzuk oso kontserbatzaileak, eta bar. Eta horrelako polarizazioak ja bi izeneko sakabanatzeoik nire ustez ez dute gaur asko balio zehati. Ba, gizarte aldatu da eta bakoitzak funtzio desberdina betetzen ditu, ez da bakarri langile eta langile izan dare beste...
Diversifikazio hori, ez? Arrazoia aukezu, ze hori nik ulertu dutena ati behintzat filosofian, historian ere hori gertatu da. Hasieran oso gauza, adibidez, Platonengan ideiak betiko diei, alda ezinak eta hortxe eta gaina orokorra dira, osea, que van por encima de todo, cubriendo todo, ez? Baina gaur egun...
Egi bat bakarrik existitzen da, ez?
Baina gaur egun filosofo bateko edozein pertsonak gauzak ikusten ditu perspektiba askotatik eta... Bueno, zientziagan ere egin handia egonda eta experimentazioai hasi zitzaionen garrantzia ematen nik orduan ere uste gizarten ere hori trasladatu zara gizarte. Pentsamendu mailan ere hola funtzionatzen.
Bai, eta bueno, nik nahiko nizueke honen harira galdetu pixka bat ere lehengo gaia berreskuratuz. Zuek zer uste duzue? Azkenean, nork dominatzen du? Hombre, sistema batek ala pertsona talde, edo giza talde, giza klase, berdin dit, klase sozial... Osa, zeinek nork dominatzen du?
Begira, nik gaur egun esatea, bueno, pertsona batek edo pertsona talde batek dominatzen duena, berriro errepikatzen dut ez da zilegi, ze diversifikazio eta matizia asko da, ez? Baina zure galderari erantzun ez. Sistema batek edo pertsona batzuk, nik esango nuke, sistemak berak gizartea sortzen du, ez? Egiturak, gure moralitatean eta abar eragina du. Orduan pertsona batzuei sistemak ezartzen die nahi hori. Baina gero badaude talde batzuk, ez dela talde bakarra, adibidez burgesia, finantzarioa edo klase politikoa, horiek dira benetako dominatzaileak, ez? Naiz eta oso sakabanatuta egon, ba...
Baina ustezu jende, bueno, Mikelek ere ezakiz zer esan nahi duen?
Oso ezberdina zan, hasi que jarraitu balin bazan bere aritu.
Ez, baina ustezu pertsona klase bat dagoela sistema hori kontrolatzen duena. Osea, ados sistema horrek dominatzen gaituela azken finean, baina zenbateraino dago pertsona klase bat dominatu dezakena berak sistema hori gu dominatzeko gero. Osea, nei, ja. Azkenean, hain anitzadan, osea, bai egon dizkela igual dominazio puntu txiki batzuk, ez? Bakoitzak bere, ezakit, influentzia arean, edo? Baina, hombre, esatea bankero guztiek edo bankere da potere dunek kontrolatzen dutela sistema, hombre...
Ez, horrela hain simplea ere ez da.
Ez da, sistema honek ere bere bizi propioa ere baduelako.
Na, nik uste kontu zibili behar dela eta adibidez naiz eta suposatuz, adibidez, dominadorek oraintxe bertan boteren dagoen partido politikoa. Naiz eta 10 pertsona izan bilera baten erabaki dezakete herrialde oso baten pentsamendua nola eraldatu. Zergatikan telebista publikoa hasteko beren esku daukatelako eta ordun
botereista baditu bitarteko, baina egun esku pribatuetan bitarteko handiagoak daude.
Bai, bai. Hori da sistemaren egitura hori da, ez? Privatizazio.
Bai, baina orduan sisteman daude ez botere indar batzuk burrukan. Azkenen baudelako talde ezberdinak sistema hori kontrolatu nahi dutenak, noizbenka igual 4 urteko epeetan kontrolatzen dutenak, baina azkenean sistemak talde guzti horiei superatzen die, ez? Talde guzti horiek
pasatzen ditu.
Hori da, gainditzen ditu.
Gorago dago, beste maila bat gorago.
Hori da, osea, esan
nahi... Sistema ez da 4 urtero aldatzen.
Hori da, osea, azkenean etxe iruditzen ez da boterea duenak, hainbesteko erraztasuna duenikan sistema aldatzeko, ze sistema bere gainetik handago. Bai, moldatu ditzake puntu batzuk.
Orduan dominadorea historia bera da, edo ere datzen dugun
Bai, ez hori Marxek esaten zuen, ez? La historia de toda la sociedad es hasta nuestro tiempo es la historia de la lucha de clases, azken finean, unos contra otros, baino. Sistema horren barruan baita, osea, el sistema que todo engloba, badare, hay resquicios, barkau erredera zitzeitea, baino, hay resquicios que todavía sobreviven a lo impuesto, ¿no? O sea, hay, o sea, la gente tiene iniciativa, se crean cosas nuevas en el margen del sistema.
Es que hori, barkau, beharrezkoa da, ze... Osea, da, gizarte honetan elementu beharrezko bat, ez? Opresoreak behar du zerbait oprimitzeko.
Bai, baino...
Eta neurri baten utzi egiten diota dana.
Bai, baino, nik esan nahi zut ere, beak esan duenaren arira. Bale, daude iniziatiba propioak eta daude puntu batzuk igual ez daudenak hain sistema sartuta. Edo, bai, ez? Azkenen igual Matrix pelikulan planteatze zanera, zuk egin dezakezun guztia eginda ere, azkenean sistema gainditu egingo zaitu, ez? Esan eta azkenean sistemak behar du bizirauteko bai alde dagoenak eta bai kontran dagoena. Osea, azkenen ere gure papera jokatzen dugu sistema honen barruan, esan nahi dut behar gaitu ere eta sistema alimentatzen nahi egin handi batean.
Orduan, dominadorea sistema eta dominatuak sistema da, alimentatzen duten, izango ziren.
Aukera ba, ez?
Bai. Ja.
Ni dauke nere erantzuna beste numaitetik zijo.
Ota.
Ondo onda, eta Nietzsche ekarriko, Nietzsche gogora. Nietzsche esango du, dominadorea izango dela bizitzeko gogoa daukan hori. Ze, bizitzeko gogoa zergatik, bizitzeko gogoa daukana geroz eta gehiago nahi du. Eta Nietzsche esaten du hortarako, obstakulok bilatzen ditula, bizitzeko gogorrek, beharrezko dala. Orduan, obstakuloa superau eta bain dio gehiago nahi duzu, bain dio gehiago. Natura nere hori Nietzschek esautu zen darwinismo soziala eta hortik asko dauka, ez? Baina... Ba, berez hori izango zen, eta dominador ere ez da zentzutxarren hartu behar, ze... Kulturalki boteretsugoa eta imaginatiboa dan pertsona batek beste baten... Ez da beste baten dominatu eta beste azabatu, ez dakit nola esan.
Hombre.
Hori, pertsonak bizitzeko gogoakin eta orduan aurrera eta aurrera eta orduan obstakulok eta gehi hori esaten zuen Nietzschek.
Hombre, ez esan ez, dominazio onak eta txarrak daudela.
Hombre, dominazio onak eta txarrak azkenean guk onartzen ditugunak edo onartzen ez ditugunak dira, ez? Dominazio guztiek... Zertan aldatu behar dute egitura berdina jarraitzen badute, ez? Osea, zeatik onak eta txarrak hori ja moralitate kontuan sartzen
badu. Ja, bai, egia hori.
Dominazioa ona izan daiteke batentzat, eta beste batentzat beharrezkoa, beste batentzat ezinezkoa. Baina, niretzako dominazio mota guztik antzekoa dira. Osea, ez onak ez txarrak. Ze dominazioa azkenen ez da bakarrik esparru politikoan ematen, ez? Da, hainbat esparrutan ematen da, ekonomikoa, kulturala eta den. Eta momentu bateko ideologia dominantea edo egitura dominanteko pertsonen ideologia momentu hortako ideologia dominantea da, hori argi eta garbi dago.
Izan daiteke ideologia dala azkenen dominatzaia, ez?
Ideologia da nik uste dominaziorako erabiltzen dana, baina ez da dominatzaia, edo dominazioa legitimatzeko edo deslegitimatzeko erabiltzen dana.
Azken fin, aldi berean ideologia bat da ere sistema bateko elementu bat. Eta elementu da gaina sistema bat gabe, osea, sin ideologi bat erreakziozko zerbait da, ez? Hori ez da aztu behar, ideologi bat erreakziozko zerbait dela. Orduan sistema baten egota implikatzen du.
Bueno, entzule, hortxe azken Nietzsche gure filosofoaren azken hitzak. Bueno, mendik aurrera Nietzsche izango da. Eta jauri mote bat aurkitu bitartean musika pixka bat, Aggressive Combat, Arrasateko boskote gazte hau. Gogoratu entzulei 9-3-0-3-7-6-6-8 telefonoan parte hartu dezakezuela zuzenean. 9-3-0-3-7-6-8 telefonoan gogoratu. Eta, bueno, musikarekin uzten zaituztegu.
give in. We're in no last to unite. Where are they now? Where are they now? Where are they decision? And then we can go with all this chance. Where are they now? Running for a night to show who. Running on the words of the road to do. Rotten on the cabin.
Bueno, konturatuko zineten gure jauregi filosofoak esan du bezala ez pentsatu jauregi soziologoa da barkatu eta ez pentsatu PNV-ko zazpidetxe duen gizon hori dela, eh? Jauregia o berendazkoa. Bueno, ba, diskoa berdina, ba, orain ere esan behar da ordenadorearekin arazotxo batzu ditugula eta, bueno, guazen jarraitza gure historiarekin. Eta bueno, dominazioaz berriro itzegitera joz, ba, ni galdetu nahiko nieke gure bi adituei. Aber, pertsonak ala gogoa dominatzen den, edo pertsonak bakarrik dominatzen diren, korputzak, edo pertsona bakarrik dominatuta eta gogoa ez, benetako dominazio batetaz itzegin dezakegun.
Gogoa da domina daitekin gauza bakarra. Eta dominatzen den gauza bakar.
Gogoa dominatzen da, ez azken fine.
Gogoa bakarri, eta ez da gogo ezin da beste zer dominatu.
Baina, zu ni domina nazakezu, behartu gauza bat egitera, baina ni barrutikan ez nago dominatuta.
Hori da,
ni barrutik askea naiz, eta aldudan, osea, aldudan bezain laster, zure kutxillo bat gorputzen sartu da juningo naiz.
Hori da, dominazio ez legitimo bat, ez? Hori izango litzateke. Zu ados ez zaudena, dominatuta egotera.
Hori da, baina orduan gogoa ez dizute dominatu.
Noski ez, ez.
Orduan, dominazio bat eta zitze egin daiteke, bai?
Ez, opresioa izango litzateke orduan, ez? Indar utxez edo koertzio utxez, zure bolondatea, inposatu nahi izatea, hori jaskenean opresio bada, ez? Dominazioa nik deituko nioke legitimoa den menerapen moduari edo.
Eske, nik... Hombre,
mitzke
da,
berak dudak zituen.
Eske, kasu konkretua jarri dezu, ez? que me puelden, no sé qué, baina nire barruko gogoa ez dula hil, baina gogoa, zesan duzu dominatu, ez, bai. Gogoa 8.000 milioi aldiz dominatu ondoren, azkenen kolektiboan gogoa dominatzea iristen da, boterea. Da, pertsona bakoitzan gogoa behin da berriro dominatzen, eta pertsona asko kontra egingo dute, beste batzuk ez da ezer, horre gradu kontua, ez? Baina azkenen kolektiboki lortzen da zerbait da.
Baina hala ere zure gogoa ez dago dominatuta. Zure gorputzak eta ekintzak bai daude dominazio baten pean aktuatzen. Zuk egiten duzuna bai dago dominatuta, baina zuk pentsatzen duzuna, ez? Zuk egin nahi duzuna, ez?
Hombre, baina pentsatzen duzuna aurrera ematen ez baldin badezu ze...
Ez du baliorik?
Noski duela balioa, baina ez da ikusten. Ez da ikusten.
Ados, baina zure gogoa ordun dominatuta dago?
Hein handi batean, baina ere ustez. Ze ez dauka kapazitaterik aurrera eramateko bere iniziatiba hori,
ez? Ez dago lortuta, igual. Edo
gogoak, nik naiz eta oso askea izan burun, errealidaden ezin balin bat gauzatu, hor gertatzen da nire pentsamendu nire estankazio bat. Ze gertaerak beti berdina dira. Eta gertaera berdinetatik irtera diferente gateratzea bat zaila da.
Ez, baina errealitatea izan daiteke, zuk zure gogo hori praktikara eraman ezin izana. Eta une egokiaren bila etxoiten egotea, adibidez. Ez, zuk ezin dezu oraingoz praktikara eraman. Baina, ez nuke esango ere gogoa dominatuta dagoenik. Zu benetan konsiente basea dominatuta zaudela, zu konsiente basea ez dezula nahi horrela egon.
Hori hor dago gakoan ere ustez, tales. Hor da, dominatua zarelaren konsientzia badaukezu, ordun etzea dominatua eta dominazio horri aurre egiteko pilarea jartzen ari zea, ez hori gertatu izan da egitura guztietan. Eta Marxek, bueno, Marxen liburu bat ekarri dut horregatik hainbeste aipamen berari, ez? Marxek dio hori, egiturak edo bueno, dominatuek sortzen dute bere muinean bere antitesia edo su alter ego, ez? Su archienemigo esaten den. Burgesiak sortu zuen proletariatua bere dominaziorako beharrezkoa zalako. Aristokrazia burgesia eta horrela atzera egin dezakegu beti eta bet. Ordun, antitesi edo alter ego horrek ez dauka bere gogoa dominatuta, nire ustez, eta horren kontra egin aldu, ez? Dominazio horren kontra egin aldu, eta de hecho, egin izan du, ez? Hor daukagu Errusiako iraultza edo Frantziakoa, ez? Dominazio balore zarren aurrean, gogo berria sortzen da, talde bat baten artean, zera, dominatzaileen alterregoa litzatekeen klase baten artean, eta horrek, ba, iraultzaren bidez aurre egiten dio ezarritako dominazio egiturari.
Hori marxista, ez?
Bai, bai, guztiz marxista.
Arabera, ba, hori historia geroz eta hobera da,
ez nik ez, historiako filosofia hori marxistei bazuketen, ez? Materialismo historiko hori beti...
Ba, hori Hegelek esaten zuen. Bai. Hegelek esaten zuen. Tesis. Antitesis, sintesis.
Sintesis, bai.
Eta hori gertatzen zala historian, eta beti, bueno, baina ez dakit.
Bre.
Baina nik egia da, norbait konstiente balin bat dominatua dela aurrera egin dezakela, eta gogo hori inoiz ezin dela isildu.
Horregatik hori.
Baina konstiente izan behar geha, gizarte osoan masaren ze kantidade dan, eta konstiente izan behar geha, hain justu kantidade txikia dalako sekula ez dala atera aurrera tendentzia hori, nire uste.
Nik uste txikia baino dagolako oso atomizatua, ez dibertsifikatua eta oso banatua. Ez da, nahiz eta denok, edo askok, antzera pentsatu ez daukagu besteak berdin pentsatzen duenaren kontzientzia. Ez dugu pentsatzen besteak gu bezala pentsa dezakela, ez? Eta oso saka banatuta dago... Bueno, ba, ikuspuntu hori da ezkerraren arrazoetako bat gaur egun, ez? Parentesi artean, baino nik esaten talesen galderari erantzunez hori. Nik uste gogoa dala, dominatzen dena, gogoa dominatzen denean, dominazio horren legitimizazioa sortzen da. Baino gogoa ez danen dominatzen, horrek sortzen du talde bat, ba, egitura estatuku horren kontra dijoana, ez? Hola, bueno, a ver.
Ez dut ulertu hori.
A ver, gogoa domina daiteke. Eta dominatu ezkero gogoa, pertsonen gogoa, dominazio egitura hori legitimoa izango da. Jendeak onartuko du, gogoa dominatuta daukelako.
Bestela, beti ateratzen dela.
Lortu ezean, ba, talde bat sortuko da, izarritako estatukuaren kontra egingo duena. Beraz hori, gogoak nik uste izan daitekela dominatua edo dominatzaien kontrako ze arma bat, ez, izan daiteke bait.
Nitzkek, ez edo zer du esateko?
Ba, oso zai ikusten detela hori, ze... Talde txiki edo kolektibo batek, bai, osea... Beti egin daiteke resistentzia botere bati. Baina adibidez gaur egungo kasua jarrita, eta demokrazia formal huts hontan, beste arazotariko bat da, banakoak daukan responsabilitate moral eta sozial eza, ez? Orduan, nire ustez gaur egun anulatuta gaude, zentzu horietan. Orduan, bueno, zaila ikusten dut, bai egia resistentzia bat diten zailola boterea, baino... Baina nire, bua, oso pesimista.
Ba, nire ez naiz optimista, ez zentzu horretan, ez dut uste gaur egun... Nik ez dut esan, ez nahi saiatu behintza gaur egungo egoera islatzen nire hitzekin. Osea, nik esaten dut hori, sortu daitekela talde bat hipotetikoki ezarritako dominazio sistemaren kontra.
Eta de hecho sortuko da.
Sortu daiteke. Ni ez naiz, ez da gustatzen sartzea prebisiotan, gero Marxi bezala gertatu daiteko elako, ez?
Ba, ez zer osatzen zitza, jo?
Marxek esaten zuen hori, historia bukatuko zala, lege orokor hori dominatu dominazio...
Ba, eta kapitalismoa... Hori,
kapitalismoa bukatuko zala, bera jarraitzen bazuen horrela, ez?
Bai, segia pena bat, egun bar asko infravaloratu dugu da, ba, bere predizioak ez dielako bete, ez? Bere logika eta bere pentsamenduak asko mundialak dira.
Hombre, Mars...
Baina, oraindik ez da bete, eh? Oraindik ez da bete, kapitalismoa orain dela oso gutxi sortutako gauza bada. Protestantismoan oso...
Bueno, so, vale.
Gertu dator, orduan
horrek, baina...
Berreun urt, ez dakit, berreun irureun, lareun urte, eta...
Ez da, ezin daiteke ez.
Ez da, ez da gaurko gure gaia.
Ez,
hori nahan baduzu eurrengo gunean, ez da hori datu.
Ba, miska jute nahi.
Baina, lehen Mikele gero, planteatu nahi zuen, ez? Mitzkek, horren digan jauri ez dugu aurkitu moteri. Mitzkek planteatu nahi zuen pixka bat, dominazio mekanismoen inguruko, ez da bai da txiki bat, ez? Tortura edo horrelako mekanismoak izan daitezke zerak, ez?
Ez da bai da baino gehiago nahi nuen igual pixkat irakurri dokumentu bat eta abertze iruditzen zaizuen, abertze ideiaren bat sortarazten dizuen
Michel Foucault.
Hori da, baina ez da berak idatzitako ez baizik eta dokumentu real bat. Da hori, baina izan da oso fenomeno, bueno, beti da nik egin izan da hori, Inkan garaietatik, ba, 1800-en oraindikan brutalidadea edo justizia egitea gorputza zigortzen.
Atzean zigozu, eh? Gaur egun ere egiten da hori. Lapidazioak eta...
Eta ba, torturak, egunero hori die.
Bai, baina, bueno, ja badago derecho bat, eta, bueno, ja ez dago hori bakarrik, lehen modu bakarra zan aplikatzeko, eta gaina morala horrekin eraiki da, bueno. Ez dut esaten jarraitzen ez dunik, baina...
Nik uste jarraitzen dula nahiko antzea, baina pixkat estaliago.
Askoz estaliago.
Askoz estaliago.
Bai, aukera edo... beste... Ez uke esan desun bezala, ez? Modu gehiago sortzean... Ba, modu bakar hori pixkat... alboratu edo egiten da, modu bakarra den bitartean, ba, agerian egongo da. Modu asko den bitartean, bueno, hori horrei bomboa eman gabe, ba, inorrega ez ezago horatzen.
Ja, baina indarra, bueno, barkatu mitxe, azkeneko etarpena irakurri horretik. Nik uste, sekula ez dala existitu dominazioa soilik indarra erabiliz. Sekula, nahiz eta graduak eta bat egon, ez? Hori noski, indarra beti erabilida gehiago, zartzeko koertzioa, ez? Zure borondatea inposatzeko beti erabilizan da. Graduak eta desberdinketa dago, baino indarra bidez soilik gobernatzen saiatzean nere ustez ezinezkoa da.
Uf, ba, oso kontrakoa esan duten ikua da. Nietzschek esaten du adibidez horrela sortu dala morala. Gu daukegun morala, zuzen, osea, hain zuzen kristaua. Hori da, esaten du. Horre hondia inkizizioa, baina horre honda kristautasuna bera ere, dala, berak esaten du oso krudela dala. Eta amaten ditu bera razoiak eta honak, ez da. Ez gogoratzen, ez da nundigan.
Bueno, guazen arira, irakurritza zu testu latzore.
Ba, hemen dago dokumentu bat, Damien Sizeneko tipo baten tortura kontatzen duna.
Jo, Damien Sizenak egin satanen semeja ematen du, eh?
Ba, ez da. Eta honek hau saiatu zen erregea hiltzen. Uste regizidio hori dala. Bez?
Ze erregeta saiatu hiltzen?
Ez dakit. Ba, bueno, berdin jo, Paris.
Datu historiko hori.
Iglesia, publika retraktazion zer da?
Atzera egin eta gauza bat gaizki esan duzula onartu eta ondo esatea.
Ez?
Bai.
Mas o menos. America when I was 7 mama took me. Bueno, berdin da. Damien Sizeneko tipo honi, bueno, dokumentun jartzen do. Damien hizo esto y lo otro. Eta gero jarraitzen du. Este debe ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después en dicha carreta a la plaza de Greve. Y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas. Y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, bueno, parricidio, ¿sabes? Quemada con fuego de azufre y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente. Y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento deberán de ser. Finalmente, ¿eh?
Latza, ¿eh? Benetan eriotza latza, Damien Sena.
Bai, ba, metodo hau erabili izan da jendeari erakusteko zer ez duen egin behar. Zer daukan boterearen kontra altxatzen bali ma da azken.
Ose dize iragurtza mire.
Finalmente, se le descuartizó, refiere la Gaceta de Amsterdam. Informatzen duna. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar. De suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba de pasar momento alguno sin consolar al paciente. Tagero, bueno, se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre, esto es duro, que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de un pie y medio aproximadamente, y le atenazó primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo. De ahí pasó a las mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. ¿Nadie zu de jarraitu zuek irakurtzen?
Ni gustatzen zaigu.
Se me está indigestando la comida ya.
Baño pizkat, bueno.
Me gusten daikoa daukegula pizkat eztabaidarekin.
Como experiencia estética está bien, ¿no? Ya es suficiente.
Experiencia lazgarria, benetan. Dame satanen
semea. Liburu hontan kontatzen du nola denborakin jundan gorputza zigortzeari utzi dioten eta o sea, hasta el punto de esconder el sufrimiento de este. Hasta el punto de hacer tresna bat egitea, guillotina dana, en el que muere no sufre nada porque es un momento. Eta gaina burua tapatzen dizuten poltsa batek. Orduan, ahí se pasa a prohibir de los derechos que tiene uno, ez? Hor dago pasoa, esaten dute. Errealidaden segurazki indarkeria erabiltzen da, ez? Baina bueno.
Vale. Indarkeria erabiltzen dela deno daukago argi gure gainean sentitu dugulako askotan, ez? Eta indarkeria ez da bakarrik fisiko, azken finean da koakzioa da indarkeria edo violentziaren erabilpena, ez? Estatuaren partetik dominazio hori, zera, horrelako basakeria gaur egun ez ditugu ikusten, ez? David, baina gaur egun indarkeria erabiltzen da.
Bai, baina ni galdetu nahiko nizueke. Orain onartu dugula dominazio bai fisiko bai psikikoa daudela. Dominazio psikikoa indarkeria da. Indarkeria psikikoa da.
Noski dela indarkeria. Violentzia, nik ez emango nioke izena gaina. Ez da...
Bai, esan ez, violentziak gauza bat definitzen du. Eta dominazio psikikoa bai da aktu errepresibo bat. Baina violentoa da.
Bai, violentoa da, ze gorputz bati aukera asko kentzen dizkio. Eta gorputz hori ez da desarroiatzen daukan garunak nahi duen bezala. Da psikikoki oso txarra da nire ustez. Desekilibrioa sortzen dulako barrun eta bakizu mente sana incorpore sana, bueno, ez dakit, alderantziz.
Zer, benekolen anuntzio bat?
Bai, aktibia proaktif.
Bo, nik esango nuke hori, dominazioz psikologiko hori, ze, eske azken finen hori da garrantzitsuen, ez? Fisikoa, osea, nos podran dar palos y palos hasta que nos maten. Baino, nos mantendrán como ovejas en corro mientras nos tengan dominados psicológicamente.
Gogoa dominatu behar dela.
Hori da, osea...
Ba, azken finen, psikikoa dominatzen dute, berez gizakiana altxorra dana suposatzen dan hori, lokeles. Berezkoa zaion tresna hori,
iniziatiba propioa, utxera...
Gogoa dominatuta, gorputza dominatzen da.
Bai.
Bai, zatik, gorputza gogoaren atzeti da beti.
Ondo. Orduan, dominazioaren ildoti jarraituz, bueno, orain bastidoretan komentatu diet nire bi aditu lagun hauei. Eta galdetu nahiko nieke, a ber, haiek ze, ja dominazioa zasko itxegin dugu, orduan pixkat orain alternatibak edo dominazioari aurre egiteko ba, mekanismo ez edo itxegin dezakegu. Eta bertzer ikusten duten efektibogoa dela, ez? Edo, eredua jarriko heldu buru batean azaltzen zena, eta honela ziren. Batzuta no bezala, kanpesinoak edo baserritarrak errera zetorrenean, alabantza egin eta puzkarra botatzea izkutuan, erregeari kontra zuzenean egin baino, ez? Orduan, nola ikusten dezute zue biok gai hori?
Zuzenean aurka egitea, txikiaren zat beti, osea, balantza batean jarri ezkero, dauzkagun probabilidadeak zuzen-zuzenean aurre egiteko dominazio sistemari argi dago galdu egingo dugula. Baina hori da gerretan bezala, ez? Gerrilla txikiek ezin dute zuzen-zuzenean munduko militar ejertzito handienen aurka jo, baino badauzkate beste modu batzuk kolateralak edo dituko nizkiekenak beraiek kolpea emateko eta psikologikoki ahultzeko, ez? Hori adibidez, adibide bat. Hezbolak duela urtebete Israelek egin zuen kurtso bat Libanonez, enegarrena esan barra dago. Eta Hezbolak galdu zituen pila bat etxe, zibil pila bat hil ziren Libanon, baino hala ere gerra zeinek irabazi zuen, ez dago argi, ez? Ezien zuzenean elkar aritu, baino aldetik edo alboetatik eman daitezke makilkadak sistemari. Eta hori da nire ustez zeharik egokien, ez? Biderik egokien, albotik ematea. Eta... Bueno, azken fina izango litzateke bigarren opzio hori, ez? Lehenengo isildu eta gero eman. Baina...
Nire ustez efektiboena da... Lehenengo puzkarra botatzea eta... Osa, hotx. Ez da bai da piztu eta jendea piztu eta, bueno... sozialki masa bat hartu, baina isilen, puzkarra botatzen, eta gero orduan bai, enfrenta hau, ez?
O sea, baita esaten da zu.
Preparar el pedo grande, o sea, buscar chiqui pilla batin.
O sea,
carrera y hartzeko da gero kriston tordoa.
Bai, esan ez una esta es una valio o sea, egitea soilik errega datorrenean alabantza eta atzetik buzkarra bota, ez? O sea, hortan geldeitzen balin bazea ere. Esan nahi dut gauza ere igual hor dago gakoa, ez? Zuk puzkarra bota eta hortikan etxea guztu balin bazoaz, igual horrek ez du ezertarako ere balio. Eta erregeari aurre egiten balin badio zuzenean, ba, ez da ez du balioko ezertarako, baina igual inguruko bost pertsona arrazoiak ematen dizkidezu errega gorrotatzeko.
Euskai kontua da, jendeari jartzea esatea, bueno, aukezu aukera babarruna jateko. Jendea konbentzitzea babarruna jatea, orduan gehienek puzkarra botako dituzte, orduan puzkarra handi bat, nik esaten da puzkarra handi batin babarrun jale guzti horiekin, eta orduan mareatuko zen. Hor ja, hor pauso txiki bat dago, zailena da puzkarra handi hori sortzea, eta jendeai babarruna jatea konbentzitzea, nire uste.
Zer dugu jautotelezek?
Bilatu duzu ya motea.
Bueno, hori gaur gauerako, txiko dugu, igual zerbait hobea okurrituko zaigu.
Bueno, ez dakit bai nik, hombre, berriro segitzet esaten zuzenean aurre egitea, buah, kontsekuentzia oso lazgarriak ekarri ditzakela, ez? Osea, baino aurre egin bartzaio argi dago eta puzkarra botata, osea, men egin eta gero puzkarra botatzeak behar bada ez ditu nahi beste helburu ekarriko. Baina hor artean ibili behar da, ez bi hoien artean ez zuzen borrokatu eta ez men egin horren aurrean, ba ez dakit hor ekilibrio bat edo harmonia bat lortzea. Erresa da esaten, ez hitzekin eta hobeko definitzen ere ez dakit, baina ez.
Nik ere errez esan dut, puzkar soziala na, baina hori zaien dagoen gauza. Zagit aldezek desango,
no? Ez?
Metafora honen barrun.
Oso... Bai, oso metafora bai. Polita eroditu, zahe? Gaur gaueko saio probetxu garri ontan musika pixka batekin jarraituko dugu. Hala, zeo zer gaitxo azkeneko puntua erabakitzen dugu bitartean, ez?
Hori da. Azken ordula ordeneko.
Hori da, ba, zuekin duten bidaia.
Yeah.
bueno, entzule maiteak eta ja saioa bukatzeko ba, ondorioak edo konklusioak aterako ditugu hiruren artean. Eta bueno, ba, lehenengo konklusio bezala bota dezakegu ez darela bi talde nagusi definitu, dominatu eta dominatzaile izendatu daitezkenak, ez?
Ez lehen bezain garbi behintzat, ez? Hain banaketa simplista ere ezin liteke egin gaur egun.
Hore da.
Badago jende talde bat edo sistema bat jende talde baten gainean eragina duena, ez? Bere borondatea inposatzeko gaitasuna duen.
Osea, ezin da esan gizarten barrun bi taldea duenik, baina bai gizartea eta beste elementu bat.
Hori da.
Aunque sistema, eske, bua, hor ere igual galdera utzi dezakegu. Bueno, sistema da gizarte baten araberakoa, en fin. Eta hor, ez?
Bueno, gure ondorio hori da, orduan entzulei utziko diegu...
Ondorio irekia.
Hori da, ametxaetan horretaz ez tabaidatu dezaketen. Gero ere, beste ondorio bat esan daiteke, gogoa eta pertsona edo gorputza dominatzea ez dela berdina. Eta garrantzitsuena gogoa dominatzea dela, ez?
Dominazio legitimo bat edo lortzen delako, ez delako indarrez inposaturiko dominazio bat, ez? Hor, gogoa dominatu ezkero.
Bai, da... Delako biolentzia mota bat... Joder, aztu intetik esan bat. Zer esan dezuzuk?
Ba hori, gogoa dominatu ezkero, dominazio legitimo bat edo lortzen dala, ez? Ez dala violentziaren bidez inposatzen dominazioa gogoa meneratu ezkero.
Bueno, beste ordu erdi bat egon gaitezke hemen ez da bai den. Asi que ondori horiekin utziko dugu entzulea. Gero saioa beste behin jartzen badugu beste egunen batean. Ba, zuk zeuk atera ondorioa. Zer gaitu nahi balin badute bi adituek?
Bueno, bat, aditu hitza ez zait bat ere gustatzen eta bi... Ba hori, gu gure ideia ditugula eta naiz eta argi ez geratu batzuentzako edo naiz eta ez ditugun askotan ondo definitu, ba bueno, saiatu garela dominazioari buruzko laburpen txiki bat edo egiten, eh?
Bai, azken finen eztabaidatzea da kontua eta ez konbentzitzea eta entzuleak eztabaida hontatik bere konklusio propioak ere ateratzea.
Bueno, ba gaurko gauak eman behar zuena zue guztiontzako maitasunez jautotelez, mietzke eta zumarragako tales
eta tales de Mileto.